прочулим радком.
Шановные сябры, у студии Новом Гальперовиче мы протягиваем знакомить вас с вершами поэта Петруся Броўкі. Петрусь Броўка народился 25 червня 1905 года в вёсцы Путилковичи. На сторонках газеты «Червоная Полочина» 18 жнивня 1926 года был смещен его первый верш «Ой, нешапчимая бярозка». С этого часу начинается дорога поэта в великую литературу. Автор шматликих книг поэзии и прозы, лауреат Ленинской премии. Народный поэт БССР, академик, герой социалистической працы, заслуженный деятель науки БССР, гоноровый гражданин Минска, лауреат шматликих литературных премий, а так само державной премии БССР за удел в створении Белорусской советской энциклопедии, узнагороджены 4 орденами Ленина, орденами Кастрычніцкай революции, Червоной зорки, дружбой народов, знак пошаны и многими медалями. Народный поэт Беларуси. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Лепель. Лепля, лепель, няма лепей, як ты горадам малога, не таму, што ты мне блізкі, а таму, што я не бачыў больш прыгожага такога. Ты ў бярозах, ты ў соснах, між іх постацяў выносных, у азёрах, што ў каралях, з іх адно завець проша, гэта значыць, калі ласка, паспрабуй, як песцяць хвалі. Мужны ты, самаадданы, пасабляў ты партызанам, што змагаліся геройскі, Лабанок з табою знаўся, да Нукалаў і Дуброўскі. Лепля, лепель, значна лепей распачаў ты будавацца школам, клубам і заводам, што ў цябе пасталі сёння пашырацца і ўздымацца. Кожны зведаць лепель можа, гарадок малы, прыгожы, ён жа ласкаю сустрэне, хоць люблю свае вушачы, лепель я люблю не меней. Любая мясціна. Відаць, я у гэтым не адзіны, відаць, што кожнага кране на ўсё жыццё адна мясціна, і ёсць такая і ў мяне. За тое месца над ракою не знаю большай красы, яно заўжды, заўжды са мною, дзе б я не быў ва ўсе часы. Туды ніякай дарожкі і ні нават сцежак лугавых, кусты ляшчынніку, бярозкі, малы ядлоўчык паміж іх. Я там вясновай раніцою сустрэчы першай чакаў, калі ж прыйшла, дык я пра тое, пра што хацеў, і не сказаў. Наогул анямелі словы, куды адвага ўся сплыла, ды і яна бы выпадкова мяне на беразе знайшла. Стаяла тиш, дзе мы сышліся, і толькі чуў, узнёслы я, дрыжэла песня жаўра ў высі, а больш за ўсё душа мая. Чаму я гэтак вас люблю? Я не магу на вас забыцца, вы ўсе са мной, як нават сплю. Не, вы скажыце, чаму я гэтак вас люблю? Бярозу тую, многа плачку, што ля бацькоўскага двара, і тую рэчачку вушачку, якой далёка да Дняпра, і той лужок, дзе давялося брысці не раз між трыснягоў, і той гаёк з кашлатых сосен, якім куды да тапалёў, і тую утульную мясцінку, дзе мы пілі кляновы сок, і тую вузкую сцяжынку, што быццам жоўты паясок. Чаму ж лавіць, лічу найлепш я у нашай ціхай рэчцы рыб? Чаму здаецца прыгажэйшым мне ў нашым лесе кожны грыб? Чаму ласкавей дождж цярушыць і пах больш чуткі медуніц? Чаму адменны смак у грушаў, у слі, у вішань, у чарніц? Я вас давно пакінуў быццам, ды ўсе са мной, як нават сплю. Не, вы скажыце, вы скажыце, за што я гэтак вас люблю? Кажу табе, на золку ўстань, калі рака праб'ецца праз туманны дым, ты, можа, убачыш галубка на падаконніку сваім. Не спадзявайся ж ты на зрок, кажу табе натхнёна я, бо ходзіць там не галубок, а ходзіць там душа моя. Яна са мною ў барацьбе перамагла, і ўсё адно яна імкнецца да цябе і прагна хіліцца ў акно. Душа ўзяла ў палон мяне, бо люба ёй, хто тут жыве, то дзюбай шыбку закране, то ўспырхне крыльцамі, заве. Заве, і гэтай раніцой быць разам летам і ў зіму, і згодзін я з душой сваёй, што вельмі сумна аднаму. Дабро. Дабро рабі заўжды аддана, ды не крычы аб тым знарок. Дабро даюць, а так звычайна, як грудзі матчыны, сасок. Дабро зрабіў, не гойкай пеўнем, дарунак большая краса. Дары, як колас дорыць зерне, як вільгаць летняя раса, як раніца святло з усходу, як кветка непрыкметна мёд, як рэчка дорыць прахалоду, як дрэва дорыць кісларод. Брахня. Брахня ўздымаецца паволі, пакуль усю не ўзбудзіць шыр. Яна ад шэпту з-за вуголля, як мыльны выплыве пузыр. Не ўцяміўшы, а мо ці варта дарма кагосьці абражаць, хто кпінамі, хто смехам, жартам пачнуць пузыр той раздзьмухаць. Ды варта праўдзе дакрануцца ледзь-ледзь да пузыра таго, ён трэсне, пырскі разлятуцца на тых, хто выпусціў яго. Адны пакуты, славы смага, нямала ведаў я такіх, калі сам верыў бедалага, што незаменны ён для ўсіх. Пісаў штодня, упарта, многа, вякамі марыў палымнець. Памёр. Прыкрылі некралогам, і ўсёй вядомасці канец. Музыка. Ці чулі вы, як рана-рана, калі раса па ўсёй зямлі, узлёт музыкі неспадзяванай, ну як сапраўдныя арганы, так граюць гай, сады, палі? Ах, як нам блізка і знаёма, а з гадоў дзіцячых маладых, вясновых рэчак дзіўны гоман, дажджоў цымбалы, бубны грому, жалейкі птушак паміж іх. А чулі вы, як восень просіць нас на канцэрт на 100 ладоў? А можа, чуць вам давялося, як грае ноч на скрыпках сосен смычкамі восеньскіх вятроў? І мне прызнацца, з кожным годам зямлі гучанне ўсё мілей, і ў дзень, і ў ноч, ажно да ўсходу я пазнаваю, як прырода вучыла музыцы людзей. Бывае, хтосьці запытае між гор і пальмаў, ну аб тым твой край завошта паважаюць, ну Беларусь адметна чым? Кажу, якія ў нас адзнакі: палеткі, луг, азёры, бор. І гор няма ў нас аніякіх, ды людзі ёсць вышэй ад гор.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Петруся Броўкі. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.